kā rāda atkrituma apsaimniekotāja piejūra dati, pirms gružu svēršanas sistēmas ieviešanas 2017. Gadā no Jūrmalas poligonā tika ievesti vairāk nekā 25 tūkstoši tonu atkritumu. Jūrmalnieki, norēķināties par masu, nevis tilpumu, sāka no pērnā marta. Un 2018. Gadā uz poligonu aizvests jau par piekto daļu mazāku atkritumu – 19 tūkstoši tonu. Svēršanas sistēma attaisnojas, saka Jūrmalas pašvaldības pilsētsaimniecības nodaļas vadītāja Zanda Sapronova.
Ja iedzīvotāji šķiro, rūpīgi šķiro, tad arī viņi maksā mazāk par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Šobrīd jau varam teikt, ka tendence ir vērojama, ka iedzīvotāji ļoti rūpīgi šķiro, jo ir būtiski palielinājums dalītu atkritumu skaits un samazinājas nešķiroto sadzīves atkritumu apjoms. Un līdz ar to, ko tas arī nozīmē, es nozīmē, ka arī iedzīvotāji tiek saņemt mazāki rēķini par nešķirotu atkritumu apsaimniekošanu, nu, par ko ir jāmaksā.
Jūrmalā iekārtoti arī 132 dalīto atkritumu vākšanas punkti, kur papīru, plastmasu un smagākos atkritumus stiklu var nodot bez maksas. Iedzīvotāji arī aktīvi izmantojo šo iespēju. Mazinājušās esot arī sūdzības, ka kaimiņi savus grožus liek svešos konteineros.
Manuprāt, varbūt sākumā tas tā bija vērojams un arī, kad liks dalīt atkritumu punktos pilsētas izbūvētajos. Bet šobrīd ir tā, ka nu, jau arī tas ir iegājies sliedēs un var teikt tikai to, ka pat arī dzīvo daudz jauknumā. Un arī mans rēķins ir zemāks nekā kā bija līdz šim, kad norēķinājies par kubikmetriem. Pieņemsim, ja bija 8, tad tagad ir 6, tā varētu teikt. Līdz ar to, tā kā ir vērojams gan jau pozitīvs tendences.
Jūrmalas atkrituma apsaimniekotājs kompānijas Clean Air vadītājs Gunters Levits novērojis, ka pateicoties pašvaldības policistu aktivitātēm, būtiski sarucis tādu gadījumu skaits, kad konteineros liek svešus atkritumus.
Bik pa brīdim, protams, kādi tādi incidenti notiek, to mēs zinām, mēs viņiem saskaramies, nu, tur mēs tik ko diemžēl nevaram izdarīt, tur ir jāstrādā ar katru konkrēto kaimiņu dzidru, lai viņi to nedarītu, un tas ir pašvaldības policijas darbs. Jāsaka, Jūrmalā sadarbība tieši ar pašvaldību, pašvaldības policija ļoti laba, un viņi iesaista ļoti, teiksim, tāda pēc būtības dziļa tajā pasākumā, kas saucās preventīvais darbs ar piesārņotājiem. Jo, teiksim, ja šāda svēršana būtu pašvaldībā, kur nav pašvaldības policijas, un tādas Latvijā ir nemazums, tad man pat būtu bail iedomāties, kas tur notiktos.
Runājot par atkritumu svēršanas sistēmas attaisnošanos kopumā, Levits neslēpj, ka šis Jūrmalas eksperiments vismaz pagaidām arī varētu palikt kā eksperiments tikai Jūrmalā. Tehnoloģijas vēl neesot tik attīstītas, lai visu paveiktu automātiski. Daudz nepieciešams cilvēka darba roku, svari bieži ziet no ierindas, labošana un verifikācija dārgi izmaksā.
Mūsu viedoklis ir, ka varbūt arī to tiešām nevajag, jo tā sistēma patiesībā ir padārga. Mēs strādājam, mēs tiksim savu apņemšanos strādāt un svērt pildam un arī pildīsim, bet jāsaka arī godīgi, kad esam secinājuši, kad bijām pārlieku optimistiski rēķinot, cik būs tās uzturēšanas izmaksas tam visam.
Vai Jūrmalā neaugst tāpēc maksa par atkritumu izvešanu?
Nē, nolikums neparedzēja un līgums neparedz celt cenu par atkritumu apsaimniekošanu. Ja mēs esam kaut ko nepareizi sarēķinājuši vai kaut kur mazliet kļūdījušies.
Par nepareiziem rēķiniem ar vienu runā Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs un domes deputāts Uldis Kronblums no Tev Jūrmalai. Viņš jau pirms gada iebilda pret to, ka jāmaksā iepriekšējo mēnešu rēķinu vidējā summa, ja atkrituma konteiners nav izvilkts no sētas un nav nemaz ticis svērts. Kronblums taisnību meklējas pie patērētāju tiesības sargiem, bet tie nostājušies Jūrmalas un atkrituma kompānijas pusē.
Un pie tam neveic nekādas pārrēķinas. Tas nozīmē, ka es faktiski samaksāju par atkritumiem, kur reāli netiek izvest. Jo nākamajā reizē, kad es esmu iztumis savu konteineru, tad nu, es saņemu rēķinu pilnā apmērā. Nu, jūs varētu iedomāties situāciju, ka pieņemsim jūs Latvijas Energo, nenododat skaitītāju rādījumus, ja, bet jums sarēķina par kaut kādām mēnešu vidējām kilovatstundām un pēc tam nekādu pārēķinu neveic, aizbildnoties ar to, ka jūs esat sagādājuši nu, kaut kādas neērtības.
Kronblums sola tuvākā mēneša laikā doties uz tiesu. Viņu arī neapmierina, ka izvesto atkritumu masa rēķinā tiek norādīta par visu mēnesi kopā, nevis par katru izvešanu. Tādējādi nevarot pārliecināties, cik īsti kilogramu katrā reizē izvests. Edgars Kupčs, Latvijas radio.